Toto je niekoľko možností, ako využiť mesiac na zabezpečenie energetických potrieb Zeme. Energetické inovácie sa dnes sústreďujú najmä na planétu Zem, ale energia by sa mohla čoskoro vyrábať aj vo vesmíre. Najmä mesiac obsahuje obrovské množstvo potenciálnej energie, ktorú by sme onedlho mohli využiť na pohon rakiet, budúcich osád a na dopravu späť na Zem. To by mohlo otvoriť cestu k trvalému osídleniu povrchu mesiaca a budúcim expedíciám po celej slnečnej sústave. Inovácie v oblasti slnečnej energie a jej premeny znamenajú, že čo chvíľa by sme mohli vyrábať energiu a kyslík priamo z povrchu mesiaca. Mesačná pôda, regolit, obsahuje obrovské množstvo prchavých látok, ktoré možno využiť na výrobu energie a mesiac denne bombarduje veľké množstvo slnečného žiarenia. V regolite sa nachádzajú tri kľúčové minerály pre solárne panely, kremík, hliník a sklo. A povrch mesiaca získava zo slnka denne približne 13 000 terawattov energie, čo stačí na napájanie USA a Číny počas jedného roka. Využitie zlomku tejto slnečnej energie by mohlo zabezpečiť elektrinu pre osady a stroje s veľkou rezervou. Regolit obsahuje aj kyslík, ktorý je pevne viazaný v týchto mineráloch, čo poskytuje príležitosť aj na výrobu kyslíka. Mesiac má takisto obrovské zásoby hélia 3, čo je izotop, ktorý má potenciál byť zdrojom jadrovej energie bez radioaktívneho odpadu alebo žiarenia. Je prítomný aj na Zemi, ale na Mesiaci jeho oveľa viac vďaka slnečnému vetru, ktorý ukladá izotopy na jeho povrch. Čína úspešne získala hélium 3 a priniesla ho na Zem na testovanie jadrovej fúzie a výskumníci z Massachusettskej technickej univerzity dokázali 10-násobne zvýšiť výrobu jadrovej energie pomocou hélia 3 ako prídavnej látky. Nasadenie tejto technológie na Mesiaci by sa mohlo uskutočniť do polovice storočia. Energia z Mesiaca by sa mohla dopraviť aj na Zem. Niektorí vedci navrhujú vybudovať na Mesiaci minimálnu infraštruktúru a väčšinu výroby a prenosu energie sústrediť na obežnú dráhu Zeme. Solárne panely na Mesiaci by mohli prenášať elektrickú energiu do satelitov na obežnej dráhe Zeme pomocou mikrovlnných lúčov, čo je technológia, ktorá je základom radaru, a samotné solárne panely by mohli byť lacnejšie, pretože by nemuseli odolávať poveternostným podmienkam. Japonská spoločnosť Shimizu Corporation navrhla vybudovať prstenec solárnych panelov na rovníku Mesiaca a prenášať získanú energiu do zariadení na premenu energie na Zemi. V rámci projektu Luna Ring by sa na Mesiaci umiestnili solárne panely a kábel na prenos energie, ale väčšina infraštruktúry by mohla byť na Zemi. Slnečná energia z Mesiaca by sa mohla prenášať aj do malých, lacných satelitov na obežnej dráhe Zeme, ktoré by ju dopravovali do staníc na zemskom povrchu. Mikrovlny môžu preniknúť cez oblačnosť s malými energetickými stratami, takže táto lacnejšia verzia solárnej energie z Mesiaca by mohla byť dostupná pre krajiny a spoločnosti s obmedzeným rozpočtom. Vzhľadom na predpokladaný nárast energetických potrieb na 20 až 22 TWh energie v nasledujúcich 25 rokoch má výroba energie z Mesiaca potenciál byť ekonomicky výhodná aj z hľadiska investícií. Mohla by pokrývať energetické potreby Zeme a budúcich vesmírnych lodí a jej prínos pre životné prostredie by bol obrovský. Vypočujte si AI verziu Yesterday od Beatles, ako by ju naspieval Freddie Mercury. V posledných mesiacoch nás umelá inteligencia nadchýna zdanlivo neobmedzenými tvorivými schopnosťami a zároveň nás núti obávať sa budúcnosti, v ktorej sa tento fenomén stane pre nás skôr hrozbou než užitočným nástrojom. Obavy spojené s umelou inteligenciou sa v poslednom čase čoraz viac prejavujú v hudobnom priemysle, keď sa dozvedáme o jej prekvapivom talente kopírovať hlasy rokových hviezd a písať vlastnú hudbu v rôznych už existujúcich štýloch. Začiatkom tohto mesiaca napríklad niekto vytvoril pomocou umelej inteligencie cover verziu skladby Heard od Nine Inch Nails, spievanú v štýle Johnnyho Casha. A teraz zasa youtuber Hasiel Casas vytvoril umelou inteligenciou generovanú cover verziu skladby Yesterday od The Beatles z roku 1965, ako by ju spieval Freddie Mercury. Demonštroval tak prekvapivú schopnosť softvéru napodobniť nielen hlas niekoho živého, ale aj hlas umelcov, ktorí už dávno nie sú medzi nami. Hoci replikovanie hlasu živého či mŕtvého speváka prináša potenciálne hrozby v súvislosti s autorskými právami, poslucháči v komentároch vyjadrujú nadšenie, pričom jeden z nich uvažuje, že každý umelec teraz môže vďaka novej technológii žiť večne a naďalej tvoriť skvelú hudbu. Nech už sú vaše názory na umelú inteligenciu a jej potenciálnu budúcu úlohu vo svete hudby akékoľvek. Je ťažké ignorovať krásu tohto coveru Freddieho Mercuryho, ktorý síce na niektorých miestach znie roztrasene, ale naozaj akoby tu zosnulý frontman skupiny Queen bol aj dnes. Prečo ekonomika našej civilizácie smeruje ku kolapsu? Britský ekonóm Umair Haqqi zverejnil niekoľko úvah o ekonomike našej civilizácie. Jeho úvahy sa odvíjajú od dvoch konceptov, ktoré nazýva Thanatos a Eros. Prevzal ich od Freuda, ktorý nimi chcel vyjadriť pud smrti a libido, čiže životnú silu človeka. Haqqi ich chápe ako životodarný alebo život ničiaci potenciál civilizácie. Podľa Haqqi nás čaká 3 až 5 desaťročí stupňujúcej sa katastrofy. 30. roky budú desaťročím klimatickej katastrofy, pretože globálne otepľovanie zohreje planétu na teploty, aké sme nezažili milióny rokov. 40. roky budú desaťročím dlhého lúčenia, pretože masové vymieranie dosiahne úroveň, akú sme nevideli milióny rokov. A 50. roky budú desaťročím veľkého kolapsu, keď sa ekologické systémy planéty definitívne a nadobro zrútia. A na tejto ceste sa naša civilizácia rozpadne katastrofickým spôsobom. Thanatos a Eros sú zvláštne, doteraz neznáme spôsoby uvažovania o ekonomike. Ortodoxná ekonómia hovorí, že najproduktívnejšie veci na planéte Zem sme my. Vyrábame počítače, autá, rakety a tak ďalej. Produktivita je základom ekonomiky. Počítač je produktívnejší ako počítadlo práve preto, že je užitočnejší, môžete s ním urobiť viac. Naše hospodárstva sú produktívnejšie nielen preto, že vyrábajú viac vecí, ale aj preto, že tieto veci sú užitočnejšie. Vyhýbame sa však veľmi jednoduchej otázke. Pre koho sú užitočné? Hmyz, včely, lesy a rieky sa nezaujímajú o naše počítače, autá, batérie a tak ďalej. Naša civilizácia je produktívna len pre nás. Funguje veľmi odlišne od toho, ako funguje zvyšok celej planéty, pretože ten je produktívny vyšším, lepším a hlbším spôsobom. Aj zvyšok sveta vyrába veci, na rozdiel od nás ich však produkuje pre všetkých. Teda pre všetok život, nie len pre nás ľudí. Spomente si napríklad na stromy, ktoré produkujú vzduch, ktorý všetci dýchame. Pôda pomáha produkovať rastliny a iné organizmy, ktorými sa živia všetky druhy života. Červy čistia pôdu, z čoho má úžitok všetko ostatné, nielen červy. Naša civilizácia je produktívna pre nás. Existuje však oveľa vyšší druh produktivity, v ktorom sa veci vyrábajú v prospech všetkých alebo aspoň oveľa väčšieho počtu druhov než len pre výrobcu. To všetko je Eros, životodarný potenciál všetkých týchto tvorov a ich malých civilizácií. A teraz sa zamyslíme nad našou civilizáciou. To, čo vyrábame, skutočne produkujeme nielen pre seba, ale aj pre všetkých ostatných. Včely, ryby či stromy sa nestarajú o naše počítače, autá a oblečenie. Odpoveď je teda veľmi nepríjemná. My pre nikoho iného nič nevyrábame. V skutočnosti jediná vec, ktorú naša civilizácia produkuje pre niekoho iného, akýkoľvek iný druh alebo dokonca biotickú hmotu, je smrť. Zamyslite sa nad hrozným obrazom biomasy na Zemi. Ľudia tvoria asi 35%, domestikované zvieratá asi 60% a voľne žijúce zvieratá len 5%. No keby sme sa vrátili čo i len o niekoľko tisíc rokov dozadu, obraz by sa drasticky zmenil. Divoké zvieratá tvoria len 5% biomasy cicavcov na planéte Zem, pretože naša civilizácia ich ničí. Ani v prípade domestikovaných zvierat by sme nemohli povedať, že civilizácia má životodarný potenciál. Ak niečo vyrábate doslova len na to, aby ste to zabili, potom to nie je životodarné. Stromy a lesy, ryby a hmyz, doslova každý iný druh života, na ktorý si spomeniete, niečo vracia. Je bioproduktívny alebo metaproduktívny, produktívny na vyššej úrovni, doslova produkuje veci, od ktorých závisí každá iná forma života. Sme jediný druh, ktorého bioproduktivita je negatívna, nič nevraciame. Stromy produkujú vzduch, aby všetko mohlo dýchať. Ryby čistia rieky pre všetky druhy. Červy a hmyz obracajú pôdu a opeľujú kvety. A čo robíme my? Vytvárame biotopy, kde môžeme existovať iba my. Hovoríme im krajiny a mestá. Vytláčame z nich každý iný druh života alebo ho obmedzujeme na malé územia, ktoré nazývame parky a prírodné rezervácie. Berieme vzduch, vodu a úrodu, ale nič nevraciame. Stromy rúbeme a možno niekedy aj vysadíme nové, ale o lesy sa nestaráme systémovo. Berieme vodu, ktorú ryby očistia, a potom ryby vylovíme. Berieme úrodu, ktorú nám dáva pôda, a potom ju meníme na prach, keď zaplňame atmosféru uhlíkom. Neprodukujeme ani jedinú vec, z čoho by sa živil zvyšok života. Nedávame nič žiadnej inej forme života na planéte. V tomto zmysle sme skutočne jedineční. Skúste si predstaviť formu života, ktorá nič nevracia, ktorej bioproduktivita je nulová. Ba zdá sa, že sme jediný druh, ktorého skutočná produktivita je záporná. Jediné, čo vytvárame, je smrť a vytvárame ju v takom rozsahu, aký príroda nezažila už asi 250 miliónov rokov od posledného veľkého vymierania. To je Thanatos. To sme my. Zvyšok života je bohatý na Eros, nezištne vracia veci, ktoré všetko ostatné potrebuje. No problém s takým druhom, ako sme my, druhom, ktorý nič nevracia, ktorého skutočná produktivita je záporná, je veľmi jednoduchý. Jeho civilizácia, jeho spôsob života, jeho systémy, to všetko sa zrúti. Pretože si nielen berie veci, ktoré zvyšok života produkuje pre všetkých, ale ničí práve tie životy, ktoré vytvárajú veci, ktoré potrebujeme. Taká je pravda o nás. Je našou prirodzenosťou byť výlučne len vykorisťovateľskými, destruktívnymi, nenávistnými. Jediným druhom, ktorý berie všetko, čo môže a vôbec nič nevracia. Sme forma, ktorá zničí samu seba a cestou viac menej aj všetko ostatné. To je cesta, na ktorej sme. No je to jediná cesta.